Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo afmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbacaha bisha diisembarna waa 13 sanadka 2023. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee v o edan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah kulan looga hadlayay maamul daadejinta oo Jabuuti lagu qabtay.
hadda dhalashada ilmaha anaa samay xabadda horeysa, haddii aabbahaasi uu baahdo in uu bedelo ama baahay xabaddiisa hadday ka halowday inuu bedesho, hadduu doonayo wuxuu imanayaa meesha la yidhaahdo Bubilason Jabuuti. Bubilasonuna qofkaasi wuxuu soo raacayaa nuul 300 oo Jabuuti ah, 300 oo Jabuuti ku imanaya, 300 oo Jabuuti kulaamaya.
waxaa kale oo aad maqli doontaan Kenya oo ku dhawaaqday in laga bilaabo bisha soo socota uu dalkaasi fiisa dalkugalka looga baahnayn dadka soo booqanaya wadanka. waxaa kale oo aad maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horse waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa si weyn u taageeray qaraar qabyo ah oo ku baaqaya xabad joojin deg deg ah oo laga sameeyo marinka Gaza. 113 dal ayaa ogolaaday, halka 23 dal ay ka aamuseen. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Israa'iil ay luminayso taageerada caalamiga ah, iyadoo sababtuna ay tahay ololaha duqeymaha ee aan loo meeldayin ee ay ka wado marinka Gaza. wuxuuna ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ugu baaqay in uu wax ka bedelo dowladdiisa. ra-iisul wasaarayaasha wadamada Australia, Canada iyo New Zealand ayaa soo saaray bayaan wadajir ah oo ay ku sheegeen in ay taageerayaan dadaalada lagu doonayo xabad joojinta Gaza. la-taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jack Sullivan ayaa gaaray Israa'iil, sidoo kale xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa isaguna gaaray Bariga Dhexe. dhinac kale, dagaalo ba'an ayaa weli ka socda marinka Gaza, waxaana weli sii socda duqeynta ay Israa'iil ku hayso xaafada ka tirsan marinka. xalay 22 Falastiiniyiin ah ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymo loo geystay dhowr guri oo ku yaala magaalada Gaza. diyaaradaha Israa'iil ayaa duqeymo istaba joog ah ku qaaday xaafada Shujaaciya. madaafiicda ayaa sidoo kale lala beegsaday guryo ku yaala deegaanka Jabaaliya Albalad oo waqooyiga ka xigta magaalada Gaza. ciidamada Israa'iil ayaa sii waday iskudaygii ay ku doonayeen inay gudaha ugu galaan magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza, iyaga oo taageero ka helaya duqeymo xagga cirka ah iyo madaafiicda, taasoo keentay in la laayo tiro badan oo muwaadiniin ah. sida laga soo xigtay warbaahinta Falastiiniinta, tirada dhimashada ayaa gaadhay 18,412 Falastiiniin ah tan iyo markii uu bilowday dagaalku, waxaana dhaawaca uu maraya 50,000 oo dhaawac ah, waxaana socda dagaalo u dhexeeya kooxaha hubaysan ee Falastiiniinta iyo ciidanka Israa'iil. saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in ku dhowaad 2 milyan oo qof oo u dhiganta 585 dadka Gaza si qasab ah looga barakiciyay guryahoodii. wargeyska Wall Street Journal kasoo baxa dalkan Mareykanka ayaa sheegay, oo isagoo kasoo xiganaya saraakiil Mareykan ah, in ciidamada Israa'iil ay bilaabeen in biyaha badda ay ku shubaan godadka dhulka hoostiisa ah ee Xamaas ee ku yaala Gaza, taasoo qayb ka ah iskudaygeeda ay ku burburinayaan kaabayaasha dhaqaalaha. ciidamada Israa'iil ayaa sii xoojinaya duqeymaha cirka ah iyo duqeymaha ay ka hayaan marinka Qasa oo ay ku jiraan deegaano ka tirsan Rafax oo ku taalla koonfurta marinka Qasa, taasi oo sii kordhisay cadaadiska saaran muwaadiniinta mar kale lagu qasbay inay isaga cararaan iyadoo ay jiraan xaalado bini'aadantinimo oo aad u daran. Intaasna waxaa noogu idil warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. Dhowaan waxaa lagu qabtay caasimada Jabuuti shir looga arrinsanayay sidii loo wajihi lahaa maamulada dowladda, gaar ahaan dhinaca degmooyinka. Maxamed Xasan Saciid oo ah gudoomiyaha degmada Balbala oo ka qayb galay kulankaasi ayaa ka waramay baahiyaha degmooyinka ay u baahan yihiin, gaar ahaan tan uu mas-uulka ka yahay. Waxaana uu waramay wariyaha v o a da Sagal Saciid Faarax.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Waan dhowahay waa Maxamed Xasan Saciid, gudoomiyaha Balbala, gudoomiye waxay ahayd komika Balbala u weyn ee Balbala inay ka bislaanahay. Waxaa loo fadhiyo waa sidii loo bedeli lahaa ama reform pacific wax lahaa hadda afarka farsiiska in loo sameeyo. Annagu haddaan nahay shicibkii Balbala haddaan matalayno, dukumoyo badana waxaa jira reer Balbala ay Balbala ka yimaadeen, ay magaalada soo imaadeen, ama komika Raasdika ama komika Bucosta. Inta badanna komika weyne Raasdika yimaadeen. Waxaan jecel lahay dukumadaas inay soo dhaadhacaan, ay Balbala usoo dhaadhacaan. Waxaa u fadhina maanta 3 casho annagoo dilo matalayna oo matalayna shicibkii Balbala. Dukumoyadaas waxaa ka mid ah Cabdi Saas u horeeya. Cabdi Saas xabada u horeysa anaa sameeya komika ku dhex sugannaa anaa nasaxa hadii aabahaas uu baahdo inuu bedelo ama baahay xabadiisa ay haday ka halowday inuu bedesho, haduu doonayo wuxuu imanayaa meesha garaaho Bublaason Jabuuti. Bublaasonna qofkaas uu soo raacayaa nool 300 oo Jabuuti ah, 300 oo Jabuuti ah ku imanayaa, 300 oo Jabuuti ku laamaya. Waa culays waqti badan ay qaadanaysaa.
Marka waxa leedahay anagu xarnaa maamulkayga noo dhamaado, anaga
noo dhamaado oo la soo dhaadhiciyo xaruntii koomiyihii Balbala oo dhaadhiciyo. Qofkii reer Balbala ahaa uu Balbala ka heli karo adeegsas baahi inuu soo qaadiba uu kaabada soo dhaafin baa jecelna.
Cabdi Roob baad ahaydan ku darsado ka waran xaaladda degmada iyo maxaa ka wadaan meelaha biyaha dadku u baahan caawimaad.
Wallaahi tahay horta aanu Balbala ka socdaa Britaani ninkii u sarreeyay Balbala ahay. Balbala waa tuur bay u taalaa. Wax dhibaata oo Balbala ay la kulanto qaybta biyaha ama roobku uu dareeraa hoos ayaan ugu dhacaa. Wax dhibaata ma jirto. Wax dhibaata ah oo aqoonku roobku nuu hayo khayr ma hene wax sharar ma hayo jirto.
Markii noqoto isku xirka degmada iyo maamulka degmada dhexdeed iyo qaabkaas ee qaab nuciyad dadka u laa shaqadu waa sidee?
Shaqadeedu waxa weeyaan anagu waxaan nahay dad la doortay 2022-kii una shaqeeya shacabka. Arrimaha ugu shaqeyno waxaa ka mid ah maata oo kale arrimaha u fadhino in aw soo dhaweyno adeeg bulshada loo qabto in loo soo dhaweeyo wixii sosiaale waxqabadee loo qabanayo komikana waxaa soo tibinay dowladdu keenay. Anaga waxaan nahay dowladdii iyo shicibka u dhexayna. Shicibku hadday waxna weydiisanayna dowladdu weyno, dowladdu hadday doonayso inay u dhaadhiciso shicibku waxna qofkiisa mareyso anaga.
Waxaa u dhexeeya isku xirka baa tilabada dhinac
dowladda Brishni, dowladda iyo shicibka kaaba ka shaqada ma muuqda.
Markii la yiraahdo degmooyinka ee saddex degmee kale labada kale waxay ku yaalaan gudaha magaalada idinka dhow yihiin Balbala xoogaa oo fogtahay, dadka badanaa waxyaabaha Balbala laga cabdo kale marka basko kale dadka xilaa Balbala bas ma helno. Waxaa jira niman sindika waan ogahay oo baska waxa ka shaqeeyo, laakiin cabashooyinka dadku ma ku keenaan kuwaasoo kale hadday noqoto iskoolka ciyaalka fog oo kale.
Arrimaha shicibka marka la leeyahay waxa u horeeya waa qaybood baa loo kala saaraa. Qaybta u horeysa waxa weeyaan qofku wuxuu war ka maarmin baahi degdega cuntada, maxaa ahayd kooraa laanta, biyaha, waxaasa wax laga maarmin. Maata waxa iminka nolosha waxa ku soo biirtay oo kaa soo gashay transport kumaagi ayay wuxuu soo galay maata wax laga maarmin. Markii biyaha iyo kooraanu haddii haanaysa maata waxa leenahay baabuur basasha laanta iyo waxaani waxay noqotay qofku inuu daruuri lara marmaana oo afka qalaad la dhaho bizwa premier qofku wuxuuna ka maarmeyn ayuu noqday. Arrimahaasina waa arrimaha hadda loo doortay ku jirta. Waxaan maanta ognahay inay laba meelood laba waqti ay dhibaato jirto, waa subaxa hore سديدة تطبضوا بيلا إلا سديدة يا بركة ساعدة يا بركة سيدة ما توجدها بابورتي يشرفك على بضع بابورتي أيا قاضية أرضينا ولا قاضية شقادينا وقت مناتة سودعة وقت الشقات اللي وقت ديالك أيا وقت مناتة بالبلد أو دان بالبلد حدق الماتة وحكب بضن أفر بغلو كل أقف حدانا هنا بغلو كل أقف بغلو ماتة ميالة أباهم إيسا بابور بقاضي baawrtiyo badan waqtigi ayaa la wada doonay in la wada kaaba kartay in maxay ahaayeen ay dhibaato jirtay waqti labaad jiro waa dhuhurki markaa waxa waxay labada waqti ay dhibaato jirtaa anagu hadaan ahay maxay ahaayeen masuuladi komitiga sheenaha tanay mar dhaxday meerka meelay joogtay u rutay sheenaha baabuuro in ay imaadiin waqti dhow ayaan rajaynaynaa oo labada waqti uu shaqeeyo sidaas waqti kale baawrti ku fuliin واح بروبلم مجرو هي وقت هذا لراح ياخد بوات وقت هذا سين باور تلاير بيريو أنا كومين يمينسفالتي هان ميري جيبوتيا الناس قاعمات قبصنا أو باور تلا بيريو أو أمضوا أي يركل نفسان واح مجرو
هذا يوم تين هاي محمد حسن سعيد قدومي هادق مدى بلبلة دلقة جيبوتي وحاور مي وريها فيو بذا استغل سعيد فارحة لكادنا غلس عطانو والان تفسو مالك فيو ايه مركنا اي نكوضا نسانو متكم اذا هاي سهل انتكو ترقل
I'm not afraid to die.
halka dulligisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu qaaday shuruudihii dalku galka ee dhammaan dadka ajaanibka ee dalka Kenya imanaya. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay in talaabadani ay dhiirigelin doonto isu socodka dadka iyo badeecadaha xorta ah, ayna Kenya u furayso fursado badan oo ganacsi. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareed.
madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto ayaa hadalkan ku dhawaaqay talaadadii shalay intii ay socotay munaasabadii xuska sanad guuradii 60-aad ee maalinta xurriyadda dalka Kenya. wuxuuna madaxweynuhu uu sheegay in laga bilaabo bisha January ee soo socota ee sanadka 2024 ay Kenya noqon doonto dal ay dadku ay ku iman karaan dalku gal-aan, isagoo xusay inay meesha ka bixi doonto dhibaatadii ay markii hore dadka imaanaya Kenya amaba u soo safraya ay ku qabi jireen ee inay soo dalbadaan dalku galka dalka Kenya.
As president of this extraordinary country, to make a historic announcement of the decision of the government of Kenya, beginning January 2024, Kenya will be a visa-free country.
Tilaabadan ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay siyaasiyiinta Kenya, waxayna u arkaan in tilaabada ay Kenya ku qaaday shuruudihii soo dalbashada dalku galkeeda inay fursado kala duwan oo dhanka horumarka ah ay u horseedi karto Kenya. Maxamed Guuleed Simba oo ka mid ah siyaasiyiinta Kenya, horeyna u soo noqday gudoomiye ku-xigeenkii hore ee ismaamulka Isiolo, ayaa ka mid ah siyaasiyiinta sidaasi qabta.
Waa arrin cusub, horaan u jiri jirin. Saad ogsoon tahay in la helo visa lagu soo galo waddanka Kenya aad bay ugu adkaan jirtay dadka marmarka qaarkood. Waxaa waagi dambe la soo dejiyey in lagu dalban karo habka oo loo yaqaano elektroniga, laakiin dad badan baa ku dhibtoon jireen sababtay tahay marmarka qaarkood umaysan suurtagelin inay viisahooda si sahlan ay ku dalbadaan. marka tan aad bay u fiicnaan doontaa, weliba waxay badin doontaa ma aragtay maxaa la dhahaa dadka oo dalxiiska waddankan maaragtay kusoo geli lahaa, iyo wixii ad ganacsi iyo si walbaba waddankan uga faa'iidi lahaa maashidiisa, ama si walba ha noqoto ma dadkooda soo booqan lahaa. marka in visa la'aan waddanka lagu imaado faa'iido weyn baa ku jirta, annagu dhanna way anfacaysaa. macnaheedu waxaa la filayaa marka saas camal markay dowladdu ay soo jeediso inay visa la'aan lagu soo geli karo, inay wadamada kalena ay iyaguna maaragtay u dhaqangelin karaan in iyagana dadka Kenya ku nool inay waddankooda ku aadi karaan visa la'aan. marka waa arrin aad u fiican, wax weynna waddankan u tari doon.
qorshahan ay Kenya adduunka intiisa kale ay dalku galkeeda ay sida furan ugu ogolaanayso inay dadku ay ku imaan karaan dalkeeda ma ahaan doono mid in qofku uu iska imaado waddanka, hase yeeshee waxaa jiri doona tilaabooyin iyo sharciyo u gaar ah qorshahan. madaxweyne William Ruto ayaa sheegay in si loo dhaqangeliyo siyaasadan cusub la sameeyey qalab casri ah oo lagu hubinayo dhammaan dadka u soo safraya amaba soo galaya Kenya. waxaana jiri doona tilaabooyin u gaar ah oo ay mari doonaan marka ay dadku kasoo degaan garoomada diyaaradaha Kenya. haddaba maxay tahay muhiimadda ay Kenya ay u leedahay inay fududeyso shuruudihii dalku galkeeda ee caalamka? Cabdullaahi Cabdirizaaq waxa uu falanqeeyaa arrimaha Kenya iyo gobolka.
Dalka Kenya tallaabadan ay qaadayso waxay ku biireysaa dalal kale oo horey u qaaday tallaabo noocan ah, oo ay ka mid tahay Seychelles oo qaaradda Afrika ah, Maldives oo qaaradda Aasiya ah, xitaa waddanka Ethiopia ee dariska nahay isagana waa kii Afrikaanka dhan fiisaha ka qaaday. marka waxay muujinaysaa in Kenya ay diyaar u tahay in dad tiro badan ay soo booqdaan. dadka soo booqanayaana dabcan fikirku wuxuu yahay inay dhaqaale dalka soo geliyaan. waxaa jiri doona hanaan qaab elektronik ah uu qofku kusoo gudbinayo macluumaadka isaga la xiriira haddii loo baahan yahay, marka warqado dheeri ah sida warqadaha la xiriira tallaalada caafimaadka haddii ay jirto sabab amni, warqado la xiriira noocaas oo dhan haddii ogolaansho uu qofku u baahan yahay, waxaas oo dhan markaas elektronikaas uu soo gudbiyo ayaa laga dalban doonaa ama la tusi doonaa in loo baahan yahay. laakiin mar hadduu soo gaaro dalka Kenya, horey ayaa dalku gal loo siin doonaa hanaankii hore ee online-ka lagu dalban jiray fiisaha, kadibna mararka qaar iska daahi jiray, mararka qaar uu lumi jiray, ayaa laga guurayaa. oo January waxay ka bilaawday siduu madaxweynaha ku dhawaaqay, sidaas ayay noqonaysaa, waana tallaabo haboon.
Kenya ayaa noqonaysa waddankii labaad ee Afrika oo xuduudihiisa u fura adduunka intiisa kale. qorshahaas uu madaxweyne Ruto uu si hordhac ah u sheegay 3-dii bishii November ee lasoo dhaafay. dalka Rwanda ayaa ahaa dalkii ugu horeeyey ee Afrika ee soo saara in muwaadiniinta Afrikaanka ah ee dalkaasi ay tagi karaan ama ba ay u safri karaan dalku gal aan. Tilaabada ay wadamo badan oo Afrikaan ah ay ku furayaan ama ba ay ku fududeynayaan dalku galadooda ayaana u muuqda mid soo kordhaya ama ba soo badanaya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Adi yumaatsi khadar oo nala socodsiinay warbixintaas halka kala socodteena waa laanta af Soomaaliga V O A. Markana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League, kulanadii habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa keenay natiijadii kama dambaysta ahayd ee gurubyada qaarkood, iyadoo kooxaha qaar ay wareega labaad ee 16-ka usoo gudbeen halka kooxaha qaarkoodna ay gurigooda qabteen. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo ka mid ah kooxaha ugu magacaweyn adduunida ayaa xitaa isoo bixi weysay ciyaaraha Europa League kadib markii xalay gurigeeda lagu dharbaaxay oo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ay ka adkaatay. FC Copenhagen ayaa iyana gruubkaasi natiijo wanaagsan ka heshay kadib markii gurigeeda ay kooxda Galatasaray kaga badisay. Gruubkan ee kaalinta koowaad, kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa kusoo baxday FC Copenhagenna waxay noqotay kooxda labaad, halka Galatasaray ay ka ciyaarayso ciyaaraha Europa League. Manchester gurigeeda ayay ku nagaan doontaa oo ciyaaraha qaaradda Yurub gabi ahaanba way isaga hartay. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa gruubka B kasoo gudubtay kooxda PSV Eindhovenna kaalinta labaad ayay kusoo baxday Lens. Waxay u gudubtay ciyaaraha Europa League halka kooxda magaca weyn ee Sofiana ay gurigeeda aaday. Real Madrid ayaa kaalinta koowaad kusoo baxday gruubka C. Kooxda kubadda cagta ee Napoli kaalinta labaad ayay gashay. AC Bragana kaalinta saddexaad ayay gashay oo Europa League ayay ka ciyaari doonta, halka Union Berlinna ay gurigeeda joogi doonto. Real Sociedad ayaa gruubkeeda D ku guuleysatay, halka kooxda kubadda cagta Inter Milan kaalinta labaad gashay. Inkastoo labadan kooxood isku dhibcay yihiin, haddana Col Dirsi kooxda kubadda cagta Real Sociedad ayaa kusoo gudubtay Benfica ayaa ciyaari doonta ciyaaraha Europa League, halka Salzburgna ay gurigeeda ku nagaan doonto. Gruubka E ayaa caawa bilaaban doona oo kooxaha kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo Lazio ay horaba usoo gudbeen. Laakiin gruubka sida weyn isha loogu hayo waa gruubka F oo ah amaba loo bixiyey gruubka gerida. Kooxaha kubadda cagta ee Borussia Dortmund iyo PSG ayaana ku wada ciyaari doona kuliga kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Kooxda kubadda cagta ee Newcastle Unitedna waxay caawa marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Borussia Dortmund gruubkan ayaa iyada ayaa hogaminaysa oo horey u soo gudubtay, laakiin kooxaha kubadda cagta ee PSG, Newcastle United iyo AC Milan ayaan ilaa iyo hadda kooxina xaqiijin in ay soo baxdo. Dirxin Kismaayo ciyaaraha ka faallooda ayaana gruubkan iyo waxa laga fili karo caawa qiimeynaya.
Mascade, dabcan gruubkan F wuxuu ahaa tartanka horyaalada kooxaha Europe Champions League fasal ciyaareedkan, gruub ugu adag oo loogu magacdareeba gruubka dhimashada. Afarta kooxood ee Dortmund, PSG, Newcastle iyo AC Milan ay ku wada loolamayeen, caawana waa kama dambeys. Kulamada lixaad ayaa la ciyaarayaa. Dortmund ayaa ah kooxda ilaa iyo haatan marxaladan booska wanaagsan iyadoo ka haysata laba kooxood ayaana la doonayaa inay kasoo baxaan sida sharciga ah. PSG oo todoba dhibcood leh, Newcastle iyo AC Milan oo iyagana leh min shan dhibcood, koox walba caawa adkaata waxay fursad u haysataa in sideed dhibcood ay tagi karaan kooxahan kale ah Newcastle iyo AC Milan oo wada ciyaaraya Dortmund iyo PSG. Waxay ila tahay marka ciyaarahan aad ku adag Dortmund, PSG iyadoo hadda waxay soo labeyn kartaa ama dhibcaha la wadaagi kartaa Dortmund iyo PSG. Hadii ay badiso caawa PSG 10 dhibcood ay tagi kartaa, fursad wanaagsan ee gruubka iyada haysata. Walow labadan kooxood midkood oo raba inuu soo baxo, Milan iyo Newcastle, ay ayagu isku jabi doonaan oo min shan dhibcoodna ay leeyihiin.
Kooxaha kubadda cagta Newcastle United iyo AC Milan kulanka ku dhex maraya gurigooda ayaa dad badan u arkaan kooxda kubadda cagta Newcastle United maadaama gurigeeda ay joogto in ay kooxda kubadda cagta AC Milan ka guuleysan karto. Labadan kooxood oo isku dhibca ayaa ciddii soo badisaahi ciyaaraha Champions League usoo gudbi karta wa haddii kooxda kubadda cagta PSG laga adkaado. Haddaba waa kan Cabdiraxiin Kismaayo oo ka tirsan Astan Sports oo falanqeeya ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho oo saadaalinaya cidda gruubkan soo labeyn karta kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund.
Waxaa is dhihi karaa caawa kooxaha noqon doona gruubkan ayagu natiijooyinka heli kara inay noqon karaan kooxaha kale ah AC Milan iyo sidoo kale PSG oo usoo bixi kara marxalada wareega 16-ka iyo sidoo kale wareega tartanka kale ee loo yaqaan Europa League. Marka sidaas ay qiimeynteeda ay la tahay in Newcastle ay tartankan groupka F ay soo macsalaameyn karto, in PSG na ay wareega 16-ka u gudbi karto, AC Milan Europa League ay aadi karto. Saadaasheedo in sidaas ayaan ku qiimeeyay.
Hadaba la arki doonay halka caawa natiijadu ay aado iyo cid Borussia Dortmund soo labaysa u soo baxda ciyaaraha Champions League. dhegeystayaal xubintena ciyaaraha inta ay ku soo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idinku dhaafaya sida iyo onnooli kulan.
halka dul dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VO ee markana aynu ku nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. kaasi nugu luqayni fanaanka la foolay ayaan ku soo gabagabeynaa baahintiin idaacadeed oo si toosan inkay manasiya laanta af Soomaaliga VO e tan iyo kulanta dambe waa bahda laanta af Soomaaliga VO Washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.